Nu nieko, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Galbūt kažkiek tai reikia laiko, na, mums prisitrinti, suprasti, ko čia tas testų sudarinėtojas nori, kaip jis čia klausia. Tai aš manau, kad po truputį mums bus aiškiau, mažiau bus tokio galbūt nežinojimo, ką norima sužinoti. Vat, aš viliuosi, kad viskas po truputį mes priprasim prie tų testų. Klausimai buvo arba labai lengvi, arba per lengvi. Ar ne, ir galėjo pasirodyti, kad kažko čia ypatingo reikia įrašyti, o tai reikia įrašyti labai paprastą dalyką, išties. Tai, na, tik tai prašau jūsų nesijaudinti, dėl to kažkaip nepergyventi, jeigu kažkas tai galvojate, kad nepavyko, viskas bus gerai. Gerai? Pirmas blynas, jis toks labai atsargiai kepiam. Tikėkime, kad kuo toliau, to bus geriau. Na kągi. Aš norėčiau pradėti nuo tokios vienos istorijos, kurią Howardas Hendriksas knygoje Keiskime gyvenimą mokydami, jisai papasakoja savo knygoje. Jis sako, aš prisimenu kažkada tai matytas dvi karikatūras. Vieną vaizdelį nupieštą ir kitą vaizdelį. Ir tose karikatūrose kalbasi ponas Braunas ir jauna sesuo moteris. Ir pirmoje karikatūroje ponas Braunas yra mokyklos direktorius, bendro lavinimo mokyklos direktorius. Ir šita jauna panelė ateina į darbo pokalbį ir Braunas jai sako, žinot, toks debesėlis, ir ten jis sako jai: labai apgailestauju, panelė Smith, tačiau peržiūrėjau jūsų prašymą užimti mokytojos vietą, nusprendėme jį atmesti. Mums reikalingas žmogus, turintis mažiausiai 5 metų darbo patirtį ir pageidautina, kad būtų pedagogikos magistras. Žodžiu, toks vaizdas. Dabar antras paveikslėlis, antroje karikatūroje, ponas Braunas persikūnyja į bažnyčios sekmadieninės mokyklos mokytojo rolę. Jau veiksmas vyksta ne mokykloje bendro lavinimo, bet bažnyčioje. Ir prieš jį ta pati panelė Smith stovi, ir Braunas sako panelė Smith kiek į tokius žodžius. Ir sako: jūs tapsite puikia mokytoja, panelė Smith. Suprantu, jog esate jauna krikščionė ir jaučiatės neįtint išmananti šventą įraštą. Tačiau nėra geresnio būdo mokytis Biblijos tiesų, kaip pačiam jas mokyti. Minėjote, kad neturite patirties dirbant su šio amžiaus vaikais. Niekis, esu tikras, jog veikiai išmoksite juos suprasti ir mylėti. Iš tiesų, panelė Smith, mums te reikia žmogaus, kuris norėtų dirbti šį darbą. Mes matome, kad tokia ironija labai aštri, ar ne? Kai žmogus ateina į pasaulietinį darbą, nu taip pasakytum, ar ne, į kažkokią kitą vietą, jam kelia labai aukštas reikalavimas. Kai jis yra sekmadienės mokyklos mokytojas ir jis turi mokyti vaikus, jam iš tiesų reikalavimų beveik jokių. Ir Hendriksas sako, koks liūdnas, tačiau teisingas komentaras bylojantis apie mūsų atsainų požiūrį į Dievo žodžio mokymą. Kad išmokytum vaikus, jog 2 ir 2 yra 4, privalai mažiausiai 4 metus studijuoti aukštoje mokykloje. O kad mokytum mokyti nesuvokiamų Jėzaus Kristaus turtų gali bet kas. Tai iš ties, aš manau, kad yra labai geras pastebėjimas ir mums padrasinimas ir paraginimas. Mylėti viešpatį visą širdimi, viso savo protu ir visomis savo jėgomis. Ir iš tiesų, tai ką mes darome, čia mes ir atsiliepiame tą kvietimą mylėti viešpatį ir visą savo širdimi, visomis savo jėgomis ir taip pat mylėti jį savo protu. Galvoti apie Dievo dalykus, apie Dievo žodžio paslaptis, apie jo mokymą ir stengtis tai paimti, iš to paimti kiek galima daugiau ir kad galėtumėm ir kitus pamokyti. Šiandien mūsų tema, kaip ir yra numatyta, jį vadinasi taip, krikščionybė pasaulėžiūrų žemėlapyje. Šiandien mes kalbėsime apie krikščionybę, kur jinai yra labai plačiame tikėjimų ir netikėjimų pasaulyje. Žinote, pasaulyje yra gausu tikėjimų ir netikėjimų. Vieni tiki vienais dalykais ir netiki kitais. Ta įvairovė be galo didelė. Žiūrint to pasaulio mastu, aišku, užtenka išeiti į gatvę ir tu pamatysi jau daug savo, kalbindamas savo bendradarbį, sutiksi daug įvairiausių nuomonių ir pozicijų Dievo atžvilgių. Bet mums labai svarbu pamatyti, kur mes, kaip krikščionės, kur yra krikščionybė, kuo jinai išskirtinė, kuo jinai ypatinga. Iš tiesų, čia ką jūs matote ir ką aš dabar noriu pasakyti, tai pagrindinė mintis, kuo krikščionybė yra išskirtinė. Ir mes prie to prieisime šios paskaitos pabaigoje, prie Kristaus asmens. Bet iš tiesų, krikščionybė yra unikali ir ypatinga Jėzumi Kristumi. Jėzus Kristus yra Dievo kelias pas mus. Daugumas tikėjimų, netikėjimų ir religijų, juose žmonės ieškantis Dievo eina savo numatytais keliais. Eina nuoširdžiai, stengiasi surasti Dievą. Tačiau tai yra žmogaus kelias pas Dievą. O krikščionybėje tuo jinai yra išskirtinė, kad pats Dievas ateina pas mus. Ateina pas mus per savo sūnų. Ir pats Jėzus Kristus yra, kurį mes tikime, jis pats yra ir kelias pas Dievą, ir pats Dievas. Ir kelionė pas jį, ir pats tikslas, į kurį šis kelias veda. Tuo krikščionybė yra išskirtinė. Tačiau, norint pamatyti visą vaizdą ir būti išprūsusiais, žiūrint šitą pasaulį, mums reikia kažkur pradėti ir pasižiūrėti šitą pasaulį, koks jis yra margas. Žinot, kaip genys šitas pasaulis yra be galo margas. Ir mes gyvename, jūs esate girdėję šitą žodį, šiandien bus daug žodžių su priesaga izmas. Izma. Niekur, niekaip negaliu iš to išvengti, bandysiu kiekvieną izmą paaiškinti, patikslinti, ką tai reiškia, bet mes daugumą šitų izmų esame vienai per kitaip girdėję. Taigi, mes gyvename pluralistinėme pasaulyje. Ir pluralizmas kyla nuo žodžio pluralis, daugybinis iš lotynų kalbos. Mes turime daug pasaulyje, daug tikėjimų, netikėjimų. Ir kai žmogus iš tiesų, šiandien man teko kalbėti su vienu žmogumi, kuris iš tiesų sako, aš žinau, kad yra Dievas ir tas Dievas nesu aš. Bet koks jo vardas, kas jis yra ir kaip pasijatyti, aš iš tiesų nežinau atsakymą. Ir aš džiaugiausi galimybę pasakyti, kas yra tas kelias, kas yra tas atsakymas. Bet iš ties žmogui negirdėjusiam Evangelijos ir nepraleidusiam bažnyčioje 10 ar 20 metų, tai yra gana keblus klausimas, nes natūraliai kyla problema. Kaip man žinoti, kuris iš šitų ženklelių, kaip iš šitų tikėjimų ar netikėjimų, religinių formų įvairovės yra tikrasis. Bet pradėti aš norėčiau nuo labai toli. Pradėti nuo to primityvaus, pagoniško, galima taip pasakyti, pasaulėvaizdžio. Nevadinsiu jo tiesiog taip, galbūt gražiai pagoniškai, pavadinkime jį kitų pavadinimų, kaip jį pavadina Davidas Šenkas savo knygoje Pasaulio dievai. Žinau, gal jums yra tekę matyti šitą knygą, bet tai yra tikriausiai geriausia knyga, kalbanti apie pasaulio religijas ir pristatanti jas iš tikrai labai šviesios krikščioniškos perspektyvos. Ir nesmerkinti, tačiau išryškinanti krikščionybės išskirtinumą ir parodanti supratimą kitaip tikinčiam. Jis pats yra gimęs misionierių šeimoje ir turi va tą labai tokį platų žvilgsnį, krikščionišką žvilgsnį į visas galimas tikėjimų formas ir religijos formas. Ir jis pavadina tą primityvų pasaulį, kuriame žmogus, iš kurio žmogus atėjo į civilizaciją, jis vadina jį ontokratiniu pasaulėvaizdžiu. Į jį įeina daug įvairiausių primityvių religijų. Ir ontokratinis, ką tai reiškia? Ontos graikų kalboje reiškia būtis. Galima pasakyti gamta. Kratos yra valdžia. Taigi, žmogus priima tam tikrą būties arba gamtos viešpatystę savo ir ją žiūri kaip į kažką dieviško, į kažką garbintino, nemato už jos esančio dievo, bet tiesiog šitame pasaulyje vaizdyje gamta labai susilieja su dievu įvairiom ar kitom formom. Ir keletą tų formų. Pavyzdžiui, jeigu mes prisimintumėm istoriją graikišką, Graikijoje šitam atrodo tokioje jau išsivyščiusioje pagoniškoje valstybėje, savo kultūra, įėjusi į pasaulio istoriją, mes turime tą vadinamą graikišką politeizmą. Politeizmas, poli reiškia daug, ar ne? Daug dievų, ne vienas dievas. Supraskite, kad kai mes kalbame apie vieną dievą, tai yra labai, labai progresyvus mąstymas. Vien tai, kad dievas yra vienas, yra gana radikali permaina, kuri įvyko žmonijos ir istorijoje, religijos istorijoje. Dievų iš tikrųjų, kaip gamta įvairiai ir dievų nuo seno buvo labai daug. Pagoniškam mąstyme jų buvo gausybė. Ir graikiškam politeizme mes turime, matote, čia yra scena, tokia reljefas senovinis, dievai kažką daro su žmogumi, tai yra žmogus ir jie jam suteikia gyvybę, tarsi sukūrimo scena, bet mes matome ne vieną dievą, mes matome daug dievų, didelių ir mažų, įvairių storų ir plonų, įvairių formų. Taigi graikiškas politeizmas, daug dievų. Graikai buvo nepataisomi dievų ieškotojai ir jie laikėsi savo įsitikinimo iki galo ir labai, labai tvirtai. Ir kas juos pririšo prie tų dievų gausybės, tokio gana primityvaus tikėjimo, tai buvo misterijos, tai buvo įvairiausios šventės, vaisingumo ritualai ir tas politeistinis pasaulis, ta mitologija juos labai traukė. Ir niekaip iš to pasaulio jų negalima buvo iškrapštyti. Filosofai, kurie pasižymėjo Graikijos valstybę, Graikijos kultūrą, jiems buvo labai sunku įtikinti savo tautiečius, jog tai yra gana primityvu. Mes apie tai dar truputėlį vėliau pakalbėsim. Tačiau be politeizmo dar buvo viena tokia forma tikėjimo henoteizmas. Henoteizmas reiškia, kad buvo vienas dievas išskirtinis. Reiškia, buvo daug dievų ir čia mes matome tokį pavyzdį. Dzeusas buvo vyriausiasis dievas. Jis buvo tas globėjas, tas išaukštintas panteono valdytojas. Kažkas tarsi panašaus į tą vienintelį dievą, monoteistinį dievą, kurį mes sutinkame šventajame rašte. Tačiau išskirtinis dalykas toks, kad jis nors yra ir vyriausiasis, nors yra svarbiausias tai genčiai arba tautai arba etniniai grupiai, tačiau jis nebuvo vienintelis dievas. Dievų buvo daug. Ir kai mes skaitome šventąjį raštą, mes sutinkame įvairių tautų, pagoniškų tautų. Ir jos turi įvairius savo genties, savo tautos viešpačius, taip pasakyti. Pavyzdžiui, Balas, nebuvo vienas garbinas. Tačiau buvo labai normalu ir natūralu pripažinti, kad kiekviena tauta turi savo tą vyriausiąjį dievą. Nebuvo tokios sampratos, kad yra tik tai vienas dievas. Kad kiti negali turėti, kad yra, jie netikri tie dievai. Taigi, tokia politeizmo forma, reiškia, kad vienas yra tam tikra hierarchija tarp dievų. Pati primityviausia forma, kuri sutinkama tokiose pirmykštėse, galima pasakyti, gentise, iki šios dienos dar jų yra, ir kuriuose ypatingai tarpsta burtininkavimas. Jeigu graikų misterijose buvo daug tų ritualų, tokios palistuvystės, šventyklinės ir tokių įvairiausių tarpo tenai toje terpėje, tai čia tarpsta magija. Nes animizmas yra tokia primityvi, labai pati primityviausia tikėjimo forma, jog viskas gamtoje, medžiai, upė, gyvūnai turi sielą ir su jais galima bendrauti. Ir visos šitos kaukės, kurios dėvėdavo žmonės, buvo tam, kad prisikviesti tų gyvūnuose, medžiuose, tose gamtos reiškiniuose gyvenančias dvasias. Na ir per ritualus, per okultines praktikas. Bet vėlgi, mes matome, kad čia yra tas pats ontokratinis pasaulėvaizdis. Gamta yra paslaptinga, jinai mislinga, joje yra nepažįstamų dalykų ir šito bijoma. Pavyzdžiui, negali nukirsti, lietuvis nekirsdavo ąžuolo, ar ten saugodavo ugnį, ar ne, ir tai buvo šventi dalykai, to buvo bijoma ir garbinama šitie gamtos reiškiniai. Tai jeigu eisime toliau, tai kai kuriais atvejais politeizmas pasiekdavo tam tikrą ribą, kai ta dievų gausa praktiškai susiliedavo į tokią vientisą gamtos garbinimą. Ne? Viskas yra dievas. Jeigu mes paklausime induisto, kiek yra dievų, jeigu tikras induistas, jis pasakys, kad jų yra labai daug. Kiekvienas gyvas padaras, tu tame tarpe esi dieviškas, nes visa būtis yra dieviška. Ir dažnai yra naudojama tokia sąvoka kaip brahmanas, kaip vienis. Vienyje mes galiausiai visi ištirpstame. Į tokią vieną energiją, ar ne? Ir tame vienyje yra daug įvairiausių formų, dievybių. Taigi, politeizmas kažkuriuose vietose, jisai perauga į tokį visišką panteizmą. Panteizmas tai reiškia, kad gamta gamta, Dievas, žmonija sudaro vientisą dievišką tikrovę. Ir įdomu tai, kad atrodo, čia taip toli viskas, ar ne? Čia Indija, čia Graikija, čia Afrika su animizmu. Bet tai nėra taip toli, kaip mums atrodo. Šiuolaikinis vakarų pasaulis, jis blaškosi iš ties ir ieško dvasingumo. Ir iš tiesų niekas dabar, na, nepriema grino induizmo, grinos magijos, kokio animizmo, vudų ritualų, niekas to nedaro. Tačiau įvairiomis formomis tai smelkis. Pavyzdžiui, aš vat norėjau jums parodyti, galbūt čia nėra iki galo aiškus, čia tos šviesos, aišku, šviečia šiek tiek, bet jeigu jūs atpažįstate, koks čia yra kadras, iš kokio filmo čia yra šita scena. Taip, Avataras. Kas matytis šitą filmą? Daugumas, ne? Ar patiko jums? Fainas filmas, labai. Labai. Kokioj planetoj vyksta veiksmas? Gal kažkas atsimena? Pandora. Pandoros planeta. Koks tikėjimas Pandoros planetoje? Koks pasaulėvaizdis? Kokia religija tenai? Kaip? Ten yra, ten, iš esmės, tai yra panteizmas. Nes Dievas yra, gamta yra dieviška. Tu negali nuskriausti drugelio, tu negali nuskriausti augalo, gyvūno. Ten auga va čia medis ypatingas, kuriame susilieja žmonės, sielos į vieną. Jeigu Pandoros gyventojas miršta, ar ne, jisai susilieja su ta tekančia energija, kuri yra tos pulsuoja toje žemėje. Tai yra panteizmas. Tai yra tikras panteizmas. Ne? Gamta yra dieviška. Ir mums šiandien, atrodo, tai vakariečiai, kaip nekeista, jam atrodo tai labai žavu. Nes taip, mes matome daug, kur yra ekologinių problemų, ar ne, mes tokie jautrus esame gamtai. Ir tai mums kažkaip tai, na, kažkaip kalba. Ir režisieriai, kurdami fantastinę planetą, jie pasirenka panteistinę pasaulėžiūrą, kurią pristato labai, na, vaizdžiai ir gražiai. Ir kas, patikėkite, kad nu, tai smelkiasi žmonių sąmonė ir mes nenorim, pradedam simpatizuoti tą. Ir žiūrėk, kartais ir leptelė krikščionis tokį dalyką, kad na, kai mes išeisime iš šito pasaulio, mes susiliesime su Dievu, būsime jame, ten ištirpsime amžinybėje, paimk mane į savo artumą, Dieve, ištirpsiu ir ten tekėsiu tavyje kažkaip, tai tokia beveik besielė na masė. Bet tai nėra visiškai nekrikščioniška, nes krikščionybėje yra asmenys ir jie niekur nedingsta. Jie niekur neišnyksta, jie neišteka. Ir be jokios abejo. Gerai, dabar dar parodysiu vieną filmą, jūs šitą tikrai žinote. Vaikai kaip mėgsta šitą filmą, ar ne, apie Simbą, apie liūtą karalių, bet ar jūs pastebėjote tą dainą, kurią visi žino ir dainuoja ir labai mėgsta? Gyvenimo ratas, ar ne, Circle of Life. Kasgi tai yra? Tai iš tikrųjų yra, na, kaip, žinot, kaip sako, liūtas miršta, ar ne, o paskiau tas paršas jėda tą žolę, ar ne, ir viskas grįžta į gamtą, viskas sukasi ratu, viskas, žinot, veikia visi karmos dėsniai, viskas yra, taip yra. Ir vaikai žiūri, ir mes žiūrim, ir mes to žavimės, mums tai patrauklu, nes toks tikėjimas, tai yra ontokratinis pasaulėvaizdis, pirmykštis, kuris sugrįžta moderniomis formomis. Ir tokia išties tikrovė. Tai ką, šitas primityvus pasaulėvaizdis išties jis yra na, problematiškas. Ir mąstytojai, tokie kaip senovės mąstytojai, kaip Platonas, senovės Graikijoje ir visa filosofų karta, Kinijoje, Konfucijus, jie buvo mąstytojai, kurie matė, kad šitos primityvios religijos, jos išties nenusipelno tokio didelio dėmesio, nors jos labai patrauklios. Ir jie bandė kurti įvairias filosofinės teorijas, politinės teorijas. Pavyzdžiui, Platonas rašė apie valstybę, jis dėjo pamatus tokiai civilizuotai būčiai, kurios jisai troško ir suprato, kad galima reikėtų iš to eiti. Tačiau tiesa yra tokia, kad nei Platono išties nepavyko pakeisti šito ontokratinio pasaulėvaizdžio, nepavyko jo sugriausti, nepavyko jo pakeisti, nei Konfucijui. Kinai pradėjo garbinti Konfucijų po jo mirties, o Platonas taip ir liko kažkur stalčiuose. Ir graikai toliau uoliai lankė savo šventiklas ir garbino Dionizą ir visą panteoną. Tai neįvyko iš ties. Bet kas atsitinka iš tiesų su Dievo atėjimu į per Izraelio tautą, pačiam Dievui ateinant, įvyksta labai svarbus pasikeitimas. Šitoje knygoje Davidas Šenkas turi vieną skyrių iš ties, ir juo aš remiuosi, ir jūs galite paskaityti, jeigu jums norėsit daugiau informacijos. Jis visą skyrių pavadina Jahvė prieš dievus. Iš ties, filosofai kadaise buvo prieš dievus. Jie norėjo pakeisti šitą primityvų gamtos garbinimą, šitą pasaulėvaizdį, bet jiem nepavyko. Tačiau Dievas, Jahvė, kuris apsireiškia pradžioje knygoje, jis pasireiškia per Abraomą, per Mozę, per pranašus, ir jisai atveria savo pasaulį žmogui. Jis pasako pats, koks yra šitas pasaulis. Ir jeigu mes paskaitytumėm pradžios knygą, mums atrodo, mes tai žinom, ir kiekvienas vaikas žino, apie ką ten parašyta. Na, pavyzdžiui, kad ir šitą eilutę Dievas sukūrė, ar ne, dangų, žemę, gyvūnų, žmogų. Ir jisai pasakė, pasakyta, Dievas matė visą, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai. Buvo vakaras ir rytas, šeštoji diena. Iš ties, šitas pasakojimas, tai atrodo viešpatie, negi to tik reikėjo, kad viskas pasikeistų, kad pasikeistų šitas pasaulis, kad pasikeistų, kad griūtų, kad dievai paliktų žmonės ramybėje ir pasitrauktų. Reikėjo tokio paprasto pasakojimo apie tai, kad Dievas, kuris yra vienas dievas, nedaug dievų, kad jis sukūrė dangų ir žemę. Sukurdamas dangų ir žemę, jis iš tiesų, šitas pasakojimas parodo, kad gamta nėra dieviška. Ji yra kūrinys. Kaip tai rodosi elementaru, bet iš ties tame pasaulyje, kuomet šitas apreiškimas buvo atneštas ir buvo atskleistas, tai buvo revoliucinga žinia. Nėra daug monoteistinio tokio vieno dievo tikėjimo, nebuvo niekada. Ir jis atėjo tik tai per šventąjį raštą, per paties Dievo apreiškimą. Taigi, jeigu skaitome pradžios knygą, skaitome pačias tas paprastą pasakojimą, mes pamatome labai tokius, fundamentalius dalykus, kurie iš tiesų sugriovė tą primityvų pasaulėvaizdį. Taigi, pirmas dalykas, Dievas sukuria dangų ir žemę, ir ta kūrinyje nėra Dievas. Aleliuja. Čia yra atradimas. Tai yra naujiena. kad gamta yra tik kūrinys ir Dievas yra už šitos kūrinys, jis yra virš jos. Dar daugiau, Dievas nori, kad žmogus džiaugtųsi gerąją žemę. Dar daugiau, kad žmogui netgi ne tik tai džiaugtis pavesta, bet pavesta prižiūrėti sodą ir jo rūpintis. Gamta nėra dieviška, todėl jos nereikia bijoti. Pavyzdžiui, Davidas Šenkas rašo istoriją, kaip vienas afrikietis įtiki Kristų, priema krikščionybę ir jisai pareina į savo kaimą ir pradeda statyti namą. Jis kerta medžius iš toje giraitėje, kurioje gyvena dvasios. Ir ta gentis, jinai tiesiog pakraupusi žiūri ir jie parašo jam mirties nuosprendį, kad tu žmogau neišgyvensi, tave užsmauk šitos dvasios. Bet ateina vakaras ir rytas ir kita diena, o šitas gyvas. Ir jis nebebijo dievų, kurie gyvena tose medžiuose. Dar kita atveju pasakoja, jis klausė vieną afrikiečio, sako, kaip tu vat, gyveni, vat, jūsų gentis priėmė krikščionybę, kaip jūs gyvenate šiandien, kaip jūs laikote. Sako, mum labai gerai, mes nebebijome paukščių. Nes jie bijo paukščių, nes paukščiai yra, na, dvasios, dieviški, jų bijo kaip tam tikros dievybės. Tai yra tas ontokratinis pasaulėtos vaizdis. Bet priėmęs paprastą žinę apie Dievą, sukūrusi dangų ir žemę ir pavedusi žmogų ją įdirbti žmoguje, tame pagonėje vyksta, na, didelė revoliucija. Ir iš tiesų labai atrodytų paradoksalus dalykas. Kartais, na, mokslas apverčia viską aukštyn kojam. Ir mokslo žmonės, šiuolaikiniai žmonės, jie sako, na va, čia Biblija pasakoja tokias paprastas istorijas, tokias pasakaitės. Bet iš tiesų mokslas, šiuolaikinis mokslas, jisai stovi ant labai to elementaraus ir paprasto biblinio apreiškimo. Kad Dievas sukūrė žemę. Žemė kūrinyje nėra Dievas. Ir Dievas pavedė dirbti ir ištirti šitą žemę. Iš esmės tai yra tas kultūrinis mandatas. Tai yra padrasinimas visiems žmonėms tirti šitą kūrinyje, įdirbti ją, ir tai iš esmės yra pagrindas šiuolaikiniam mokslui. Šiuolaikinis mokslas stovi ne ant animistinės kokios, ne ant politeistinės, ne ant to ontokratinio pasaulėvaizdžio. Mokslas negalėtų vystytis su tokia pasaulėžiūra. Tik tai ant biblinės pasaulėžiūros galėjo vystytis šiuolaikinis mokslas. Aleliuja. Tai yra, atrodo, taip netikėta, bet būtent progresą šitoje žemėje, būtent vyksmą davė biblinė pasaulėžiūra. Ir jūs paklausite, čia net nereikia klausti, visiems mums akivaizdu, kodėl Izraelio tauta, kodėl žydų tauta, jie yra tokia, na, moksliška, ar ne? Todėl, kad jie negarbina gamtos. Jiems uždrausta ją garbinti. Jie kūriniuose mato Dievo dovanas, o ne dvases. Ir tai įgalina juos eiti į šitą pasaulį ir jį keisti pagal Dievo sumanimą. Taigi, dabar žemėlapis. Koksgi žemėlapis? Kol kas mes turime tik teizmą. Teizmas reiškia, kad teizmas tai yra nuostata Dievo atžvilgiu, jog Dievas yra Dievas, tai yra teizmas. Ir faktiškai teizmas, na, buvo praktiškai vyraujanti pasaulėžiūra. Koks teizmas? Ar tai yra politeizmas, apie kurį va, pakalbėjome, ar tai yra ta kraštutinė politeizmo forma kaip panteizmas, na, su visokiais porušiais. Ar ne, va čia va nurodyti, antokratinis pasaulėvaizdis, henoteizmas, animizmas, hinduizmas. Tas primityvus teizmas, ne, tas gamtos garbinimas. Ir mes matome, kad iš tiesų Jahvė meta iššūkį dievams. Jis meta iššūkį ir gimsta monoteizmas. Ir monoteizmas gimsta va ten, tavo Biblijoje. Štai jis ne iš kur kitur atėjo. Judaizmas yra tas lopšys, kuriame gimsta. Ne, Senas testamentas. Pirmiausia, žydų tautoje šitą pasaulėžiūrą leidžia šaknis. Ir nelengva jai leisti ten šaknis, nes žydų tauta nuolat nukrypsta. Tai į vieną, tai į kitą. Ir iš tiesų, kodėl viešpats draudžia jiems priimti tos papročius, kuriuos jie mato, jie į pažadėtą žemę. Todėl, kad tie papročiai yra visi būtent animistiniai, ar ne, kažkokie tai vat, ritualai, kažkokie tai vedantis būtent į tą primityvų gamtos garbinimą, dievų garbinimą, kas nėra dievai. Ir sunkiai, bet šitą pasaulėžiūrą įsišaknyja. Ir kai Jėzus jau ateina, ar ne, atpirkti žmonijos, šita žmonijos dalis, žydai, turi vieną dievą. Vieną dievą. Žinot, žydai dėl to kentėjo, jos vadino ir ateistais, pagonis. Sakai, jūs turite, kokie jūs keisti žmonės, jūs turite tik tai vieną dievą. Kokie jūs vargšai, plius jūs jo net nematote. Bet jie mokėjo kainą, kad padėtų vat, šitą pasaulėžiūrą kaip pamatą. Toliau be abejo krikščionybė, o islamas gimsta tik tai 6-7 amžiuje. Ir islamas iš esmės yra monoteistinis todėl, kad jisai taip pat remiasi sukūrimo pasakojimu. Musulmonai nesu specialistas islamo, bet jie remiasi tuo pačiu pasakojimu. Ir Allahas yra būtent tas dievas pagal juos. Ir jis taip apsireiškia jiem kitaip, ar ne? Bet jų taip pat protėvis yra Abraomas. Iš esmės, pasaulėžiūra yra paimta būtent iš judaizmo ir iš krikščionybės. Tik tai suteikta kita interpretacija. Bet mes matome, kur šaknis, ir kokios dar yra monoteistinės religijos klausimas. Daugiau nėra. Trys. Taigi tavo Biblija yra gana stipri knyga. Ji keičia pasaulį, ji keičia jinai iš esmės suformavo vakarų pasaulį. Šitą civilizaciją, kurioje mes gyvename, žinot, ji padėjo jai pagrindą. Taigi skaitykime ją, šventąjį raštą. Na gerai, dabar paskutinis dalykas šitoje pamokoje, kurią aš norėčiau dar paliesti vieną klausimą, kuris po to krikščionybėje sukėlė nemažai vargo ir sunkumo. Tam tikra nuostata. Aš dabar, ir tai yra platonizmas. Platonas rodosi mums toksai neblogas vyrukas visai. Jis stengiasi žmonės išlaisvinti nuo tos vergų dievų baimės, ar ne? Ir siekia sukurti geresnę visuomenę. Vienas iš bažnyčios tėvų jį dar net pavadino pirmų krikščionimi iki Kristaus. Ir kai kuriuose jo idėjose mes atrodo matome tikrai tą pranašystę apie krikščionybę. Ir atrodo, kad mums viskas ten labai tinka. Tačiau yra vienas bet. yra vienas gal netgi didelis bet, kad mes turime atskirti, kur mūsų pasaulėžiūroje įsismelgia nebibliškas požiūris į šitą gyvenimą, į šitą pasaulį ir į mus pačius. Tai yra santykis į, kaip mes žiūrime, į dvasinius ir materialius dalykus. Pasakykite man, kas yra svarbiau, kūnas ar siela? Virginija, kodėl tu taip sakai? Žiūrėkite, mes iš tiesų taip sakome, kad Dievas nori, na, išgelbėti mūsų sielą, o kūnas yra, na, toks daiktas, kuris ten pakas kažkur, tai koks skirtumas. Bet Dievas prikelia mūsų viešpatį Jėzų Kristų visą žmogų. Visas žmogus, Dievas atperka visą žmogų. Dieve nėra, bibliškame požiūrė, nėra niekinimo materialių dalykų, materijos. Materija yra, materialus dalykai yra Dievo sukurti, o mes skaitėme. Dievas pasižiūrėjo ir pasakė, viskas yra labai gerai. Tačiau platonizmas, Platonas arba graikų filosofija, ji uždeda didelį minuso ženklą ant materialių dalykų. Ir čia vaizdinys, kuris geriausiai atspindi Platono filosofiją. Pažiūrėkite, gerai, tiesiog ar matosi kažkiek, ar ne? Gal kažkiek matosi. Čia yra alegorija, kuri faktiškai pasako, kaip graikų filosofai, konkrečiai Platonas, mato šitą pasaulį. Žiūrėkite, čia prie senelės, matote, čia yra senelė, ir prie senelės šitoje vietoje sėdi kaliniai, vergai. Jie įkalinti šitoje oloje. Ir jie žiūri į sieną ir jie mato šešėlius ant tos sienos. Tie šešėliai susidaro dėl to, kad už kalinių nugaros vyksta kažkoks jiems nežinomas spektaklis. Vaikšto žmonės ir nešioja įvairius daiktus. Čia ir arklys, ir paukštis, ir kažkoks ratas. O dar toliau, kadangi dega ugnis, tai ta šviesa sklinda ir meta šešėlį tų daiktų ant sienos. Tačiau visas veiksmas vyksta oloje. Oloje. Iš tiesų jie mato šešėlių pasaulį. Šešėlių pasaulį. Tikrasis pasaulis, žiūrėkite, yra ten, išlipus iš tos olos, ten, kur yra giedras dangus, saulė. Žiūrėkite, ten keli vyrukai išsiropštė pro angos olos skylę ir išlipo į tikrą pasaulį. Ką reiškia šita alegorija? Šitie žmonės, sėdintis prie tos šešėliais mirgančios sienos, esame mes, anot Platono. Mes gyvename, žiūrėdami šitos daiktus, šitą pasaulį, mes matome netikrą pasaulį, mes matome tik šešėlius. Tikrojo pasaulio mes nematome. Ir tas tikrasis pasaulis yra būtent tas dvasinis pasaulis, idėjų pasaulis. Ir norint, filosofo tikslas arba to dvasinio žmogaus tikslas yra įsiveržti ir ieškoti to tikro dvasinio pasaulio. Šitą materialų jį paniekinant. Na, bėgant nuo jo, nes tu surakintas, tu žiūri į spektaklį, į šešėlius, kurie iš esmės yra maža reikšmė. Nėra tikroji būtis. Tikroji būtis va ten. Amžinybėje, ten kur Dievas, ar ne, kur, va ten, kaip krikščioniška, ar ne, atrodo, ar ne krikščioniška, gana krikščioniškai skamba, kaip mes dažnai sakom, norim nusimesti šitą kūną ir būti ten su viešpačiu, Paulius, ar ne, taip atrodo, sako, bet Paulius sako, aš noriu ne tai, kad nusimesti, aš noriu apsirengti, ne. Jis kalba apie prisikėlimą, jis kalba apie pilną atpirkimą. Tai būtent šitas pasaulėvaizdis jis yra problematiškas kuo? Kad materialus dalykai, materialus pasaulis yra laikomas žemesnės svarbos. Jis yra paniekinamas. Galima taip pasakyti. Tačiau galima sakyti taip, jeigu pagonis garbino gamtą, tai šitoje vietoje jinai yra, tai kas yra materialu, yra paniekinama. Bet mes turime Dievo žodį, kuris sako, Dievas pasakė, ir tai yra gerai. Tai yra gerai. Todėl padarykime šitos dalies apibendrinimą. Todėl, koks biblinis požiūris į kūrinyje, koks jis yra ir kuo jis svarbus yra. Pirma, jis mus skatina ir drąsina puoselėti šitą pasaulį, Dievo sukurtą pasaulį, priimantį dvasingumą. Mes, Biblija mūsų nemoko ir neragina būti tiek dvasingais, kad mes nenorėtumėm nieko daryti šitam pasaulį ir laikytumėm tai tuščių užsiėmimų. Ne, biblinis dvasingumas, jis priima šitą pasaulį, nes jis yra nors ir nukrypęs nuo to pirminio tikslo, bet jis yra geras. Mes neturime jo dievinti, bet mes neturime jo ir niekinti. Kūrinyje nėra Dievas. Todėl Dievo dovanas mes turime priimti su dėkingumu ir garbinti už tai viešpatį Dievą, kurėją, ir saugotis, kad nepasidarytumėm stabų, kad negarbintumėm kūrinių vietoj kurėjų. Ir galiausiai pasaulis kūrinyje yra Dievo nuosavybė. Pasaulis yra Dievo. Suprantu? Jis jo neatsižadėjo. Jis neatsižadėjo nei vieno mūsų kūno, kurį jis prikels paskutinę dieną. Jis neatsižadėjo šito pasaulio. Jis jį atpirko ir jis jį atnaujins. Ir mes, gyvendami šiame pasaulyje, mes prižiūrime tiek savo kūnus, kuriuos jis mums davė, tiek šitą žemę. Ir turime tai daryti atsakingai, su dėkinga širdimi. Toks yra biblinis požiūris. Ir apie tai jūs turėsite paskaityti daugiau skaitinyje iš knygos Būti žmogumi. Šitokia knygelė labai pigiai kainuoja, 2 litai tik tai. Bet visos pigios knygos yra gero pačios geriausios. Mes paruošėm skaitinius ir tiems, kurie neturi elektroninio pašto, neturi spausdintuvo, tuos mes po paskaitos aprūpinsime šitą medžiagą. Jeigu jūs turite elektroninį paštą, jūs galite atsispausdinti šitą skaitinį, tiesiog tai ir padarykite. O tie, kurie negali, jūs tada po paskaitos pasiimkite, gerai? Tai va, tai čia šio užsiėmimo namų darbas bus va šitas skaitinys. Ir šitas skaitinys būtent yra apie platonizmo dalykus. Kaip platonizmas įtakoja mūsų požiūrį. Ir jūs pamatysite, kad mes pakankamai esame paveikti šito požiūrio, nes mes norime būti dvasingais. Bet dvasingumo mes turime semti iš šventojo rašto pirmiausia. Ir nepasiduoti pagundimams paniekinti tai, ką Dievas pagerbė, tai, ką jis pavadino geru. Amen. Pertraukėlė.